Cartea Iov, capitolul 1, de la 6 la 12, 521. Fiii lui Dumnezeu au venit într-o zi de s-au înfățișat înaintea Domnului și a venit și Satana în mijlocul lor. Domnul a zis Satanei, de unde vii? Și Satana a răspuns Domnului, de la cutreierarea pământului și de la plimbarea pe care am făcut-o pe el. Domnul a zis Satanei, ai văzut pe robul meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ. Este un om fără prihană, curat la suflet, care se teme de Dumnezeu și se abate de la rău. Și Satan a răspuns Domnului, oare degeaba se teme Iov de Dumnezeu? Nu l-ai ocrotit tu pe el, casa lui și tot ce este a lui? Ai binecuvântat lucrul mâinilor lui și turmele lui acoperă țara. Dar ia întinde-ți mâna și atinge-te de tot ce are și sunt încredințat că te va blestema în față. Domnul a zis Satanei, iată, îți dau pe mână tot ce are, numai asupra lui să nu întinzi mâna. Și Satana a plecat dinaintea Domnului. Amin. Amin. Luăm loc. O să facem un pas mai departe în meditațiile noastre asupra cărții Iov și meditația de astăzi am numit-o intrigă, versetele 6 la 12. Despre intrigă știm destul de lucruri, cred că chiar prea multe, ar trebui să știm mai puține despre intrigi. Știți că este și o vorbă despre unele persoane care țes intrigi. Ceea ce este foarte rău, este un aspect negativ, are de-a face cu lucruri, cu lucrări, cu planuri făcute în ascuns pentru a obține ceva prin mijloace necinstite, prin mijloace rele. Cine țese intrigi se ferește de realitate, se ferește de ceilalți, lucrează în spate, lucrează în întuneric. În literatură, intriga este incidentul care declanșează conflictul. Intriga are de-a face cu un conflict și cartea Iov, în toată întinderea ei, este un mare conflict. Și viața noastră este în conflict. Noi suntem în conflict, ne-am născut într-o lume în conflict și ceea ce este parcă și mai înspăimântător, că chiar primul om creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu a fost așezat în Eden, am spune, într-un mediu perfect, într-o lume care era foarte bună și care totuși, în mod tainic, nevăzut, era în conflict. Lumea de la început, omul creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, omul care avea comuniune, părtășie cu Dumnezeu, este pus într-o lume în conflict despre care nu știe mare lucru decât primește o avertizare din partea lui Dumnezeu că a fost pus în grădina Edenului să o lucreze și să o păzească. Asta parcă aducea o umbră peste tot, să o păzească de cine? Că nu exista conflict între animale. Nu existau animale carnivore. Nu exista conflict între om și animale. Nu existau alți oameni cu care Adam să fie în conflict. Deci faptul că trebuia să păzească grădina aceasta, probabil că a dat de gândit lui Adam de cine să o păzească. Undeva există o amenințare, există un rău care pândește, despre care Domnul îi vorbește mai explicit lui Cain, generația următoare după Adam. După ce Cain omoară pe fratele său Abel, Domnul îi spune lui Cain, Nu e așa? Dacă faci binele, vei fi bine primit. Dar dacă faci răul, păcatul pândește la ușă. Dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești. Binele și răul și cu toate consecințele lor. De fapt, acolo era esența, natura conflictului. Șarpele, cel care era mai șiret, mai viclean decât toate animalele, a venit și a momit-o pe Eva, tocmai cu această cunoaștere, spunea el, veți cunoaște binele și răul, veți fi ca Dumnezeu. Sigur că totul era cunoscut de Dumnezeu. Și sursa răului și prezența răului în lumea aceasta și era întruchipat răul în Satan. În acest arhanghel căzut, întunecat, demonizat, răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. Însă, de Adam, sau pentru Adam, era numai binele. Totul a fost făcut și toate lucrurile erau bune și, în final, totul a fost foarte bine. Toate au fost foarte bune când omul a fost creat de Dumnezeu și așezat în grădina Edenului. Însă, călcarea poruncii lui Dumnezeu a făcut să se descopere răul. Neascultarea de Dumnezeu a dus la descoperirea răului și omul a început să cunoască răul de atunci și primele manifestări ale răului au fost rușinea și frica. Mi-a fost frică de tine când ți-am auzit vuietul pașilor în grădină și m-am ascuns. Acesta a fost răspunsul la întrebarea lui Dumnezeu, unde ești? Era tot acolo, în aceeași grădină pe care Dumnezeu a făcut-o pentru el, însă nu mai avea părtășie cu Dumnezeu, nu mai putea să audă vocea lui Dumnezeu, prezența lui Dumnezeu, sfințenia lui Dumnezeu îl înfricoșa pe Adam din pricina păcatului, a răului care a intrat în el, a început să cunoască răul și acestea erau primele consecințe ale răului. Au urmat altele, au urmat și paradoxal, ignoranța sau sfidarea lui Dumnezeu. Îmi spune când Cain și Abel au adus jertfe Domnului, spune Cain a adus jertfe Domnului din roadele pământului. Deși aveau o cunoștință despre jertfe, pentru că Dumnezeu însuși le-a oferit-o și Cain și Abel știau care era natura jertfelor și jertfa trebuia să fie animală și trebuia să existe vărsare de sânge care să îndreptățească pe păcătos să se poată înfățișa înaintea lui Dumnezeu. Însă Cain nu ține cont de asta, gândește că poate e chiar mai bună jertfa lui decât a lui Abel, pentru că nu-i sângeroasă, e mai frumoasă, nu? La ziua mulțumirii am văzut aranjamente aici cu legume, fructe, roade ale pământului, sau dacă vedeam un miel junghiat și plin de sânge. Imaginile sunt diferite, însă tocmai imaginea aceea sângeroasă arăta spre natura acestui conflict și spre dramatismul existenței umane marcată de acum de păcat și de moarte. Și tocmai jertfa aceasta care îi aducea aminte omului că numai prin vărsarea sângelui animalului care n-avea nicio vină în ceea ce îl privește pe el și murea în locul lui animalul acesta și cumva Dumnezeu îi acoperea păcatul și nu va muri. Lui Cain, am spus, Dumnezeu îi spune mai multe despre bine și rău. Dacă faci binele, vei fi bine primit, acum cunoști și răul. Dacă faci răul, el e aproape, este pretutindeni, te urmărește peste tot, pândește la ușă. Dorința lui se ține după tine, nu mai poți să scapi de el de acum. De acum ai intrat într-o luptă, într-un conflict pe care îl cunoști, acum și știi cu cine ai de luptat, dar tu să-l stăpânești. Va reuși să-l stăpânească Cain? Imediat s-a văzut, spune lui Abel, hai să ieșim la câmp. Pentru ce te-ai mâniat și pentru ce ți s-a posomorât fața? Dumnezeu nu a privit cu plăcere spre jertfa lui Cain, pentru că n-a fost adusă așa cum a fost rânduit de Dumnezeu. Nu putea să privească cu plăcere. Cain nu putea să fie îndreptățit înaintea lui Dumnezeu. Nu putea să stea înaintea lui Dumnezeu, nu putea să accepte Dumnezeu o astfel de jertfă. Pentru că cu o astfel de jertfă Cain trebuia să moară. Acum revenim aici, la cartea Iov, cum spuneam, o carte ancestrală, foarte veche, cea mai veche carte, probabil, a Scripturilor. Și ca datare și, și din literatura de înțelepciune, limbajul, forma cărții, organizarea cărții. Câteodată mă înfior așa că mă gândesc la câteva cărți ale Bibliei, printre care este și cartea Iov, dar mai sunt câteva, care mi se par, așa cu un termen profan, fabricate, așa parcă aș pune în ghilimele cuvântul acesta. Știți că se spune despre dosare și despre procese fabricate, la comandă politică. Mi se pare că unele evenimente istorice în această istorie a mântuirii parcă-s la comandă, parcă se întâmplă la comandă și omul parcă nu poate să facă nimic și nu poate să schimbe nimic în ele și totul este așezat, hotărât, predeterminat mai dinainte, în cele mai mici amănunte. Și printre acestea este cartea Rut, cartea Estera, cartea Iov. Cărți care îmi dau fior când le citesc și să văd cum se desfășoară istoria și cum fiecare amănunt parcă a fost regizat mai dinainte, parcă e o piesă de teatru scrisă de un regizor care are foarte clar deznodământul dinainte și el stabilește și replicile, rolurile, cuvintele, personajele, decorurile, scenele, totul este hotărât și cei care parcurg drama aceasta, ei nu știu aproape nimic despre tot ceea ce se întâmplă. Cam în situația aceasta era Iov, intriga avea loc în cer, în prezența lui Dumnezeu. Greu să ne imaginăm noi astăzi, nu? Intriga în cer. Putem să ne imaginăm conflict în cer, tensiuni în cer și totuși a fost un mare conflict și a fost un război în cer înainte de aceste evenimente, pentru că citim în cartea Apocalipsa că Lucifer, ungerii lui, au făcut război împotriva celui atotputernic, împotriva celui ce stă pe scaunul de domnie. De altă parte, Mihail cu ungerii lui luptă și n-au putut să biruiască cei care erau de partea lui Lucifer și nu li s-a mai găsit locul în cer și au fost aruncați pe pământ. Acest conflict, această dramă s-a întâmplat înaintea istoriei cărții Iov, înaintea cărții Geneza s-a întâmplat lucrul acesta. Satana era pe pământ la crearea omului. Și unii cred că tocmai el a cauzat haosul care era pe pământ, pustiu și gol, întuneric, parcă starea care este și în univers, e înspăimântător universul. Nu vi se pare că e înspăimântător? Noi ne uităm noaptea și vedem cerul plin de stele. Și e ceva care, așa cum spunea Kant, ne umple de uimire. Cerul înstelat, spunea el, și conștiința în om, două lucruri mă umplu de uimire. Conștiința în om care nu mai prea există, nu mai prea are ce să ne umple pe noi de uimire, cerul înstelat care nu se mai prea vede în aceste zile, în marele orașe nu se mai văd stelele din cauza luminii, din cauza poluării, a smogului. Ca să vadă cerul înstelat, omul trebuie să iasă afară din cetate și trebuie să se ducă undeva în munte, unde e întuneric și unde este un aer curat, unde este o atmosferă curată, se poate vedea. Deci se vede frumos, foarte frumos, se vede cerul, bolta înstelată, însă dacă am zburat în cosmos și dacă poate am mai văzut câte un documentar sau câte ceva, universul este înspăimântător. Deci să știți că și pământul este înspăimântător, care ați avut ocazia să mergeți pe munte, de exemplu, numai aici, aproape, am pierdut noi odată cărarea în munții Făgărașului și ni s-a părut că e numai jos acolo Cârțișoara. Și eram pe vârful, pe Negoiu, și Hai să o luăm, uite, pe valea asta. Niște grohotișuri pe aici, niște stânci, dar mare lucru, doar e vale. Merge apă pe valea asta și ieșim undeva afară, ieșim mai repede, nu ne mai ducem, nu mai facem traseul. Și am luat-o așa încrezători. Pe stâncile astea era cald, era vară și ne-am trezit într-o sălbăticie cum n-am fost niciodată, unde am văzut moartea cu ochii. Și ne spunea fratele Ghisă Cotârlea, după aceea el știa toate văile, știa tot cum a lucrat la Salvamont. Da, păi pe acolo nu se umblă, nu se poate merge pe acolo, nu-i traseu de umblat pe Valea Laiței. Păi dar am găsit pitoane și am găsit cablu și am zis, sigur, pe aici e traseul. Alea sunt pentru pescari. Și pescarii merg echipați cu cizme până, cu o salopetă până sus pe ei și ei intră prin apă, prin râu, pe acolo. O vale sălbatică și sunt multe. Și în alți munți, atât de multe sălbăticiuni și atâta multă sălbăticie și atât de mult întuneric. Este înspăimântător pământul, să știți. Dacă v-ați cufunda în mare și vedeți filmări, cât te duci mai fundul mării, fundul oceanului. Și sus, dacă ai merge în singurătățile care sunt în univers și frigul, cam frig și întuneric, cam acestea sunt cuvintele care descriu creația aceasta atât de mare, infinită a lui Dumnezeu. Iov nu știa, Iov n-avea aceste informații pe care le avem noi în capitolele 1 și 2. Nu știa nimic din tot ce se întâmplă, nu știa de ce îi se întâmplă aceste lucruri, noi avem explicația, noi avem răspunsul. Avem aceste două capitole care au fost date prin inspirație divină scriitorului, celui care a scris cartea Iov. Nu știm exact cine a fost. Unii presupun că ar fi fost Solomon, pentru că el a scris și toate celelalte cărți de înțelepciune și că iar aparține lui și asta. N-ar fi exclus așa ceva, pentru că probabil doar o minte strălucită ca lui Solomon putea să înțeleagă și să accepte și să poată să scrie așa ceva. Dacă mi s-ar fi dat nouă o descoperire de asta, am fi zis poate că nu putem să scriem, Doamne, nu poate să fie adevărat. Nu se poate întâmpla așa ceva. Fiul lui Dumnezeu a venit într-o zi, s-a ofățișat înaintea Domnului și a venit și Satana în mijlocul lor. Satana în mijlocul fiilor lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu, înaintea scaunului de domnia lui Dumnezeu, așa ceva nu poate să fie adevărat. Așa ceva. Și totuși s-a întâmplat. Și parcă, uitându-mă ieri peste versetul acesta, parcă așa m-a străfulgerat un gând, că am putea face și o aplicație a acestui verset astăzi. Fiii lui Dumnezeu au venit într-o zi și s-au înfățișat înaintea Domnului. Când venim noi aici, în casa lui Dumnezeu, și noi suntem copii ai lui Dumnezeu. Și nouă ne-a fost dat dreptul să ne numim copii ai lui Dumnezeu prin credința în Domnul Iisus Hristos. Și noi credem că venim și ne înfățișăm înaintea Domnului, aici, în locul acesta, în numele Domnului Iisus Hristos. Și iată încă o informație și încă o realitate care nu ne place, de care am vrea să facem abstracție, de care am putea spune, asta nu poate să întâmple, asta nu poate fi adevărat. Spune aici, a venit și Satana în mijlocul lor. Domnul a spus că dacă doi sau trei sunt adunați în numele meu, sunt și eu prezent în mijlocul lor. Și mai este prezent încă cineva. A venit și Satana în mijlocul lor. Puteți să vă imaginați că Domnul poate fi prezent aici, poate fi prezent și Satana în același loc? Și se declanșează o intrigă, se declanșează un conflict. Câți nu trăiesc conflicte în casa lui Dumnezeu? Oh, dacă ni s-ar descoperi, dacă ni s-ar descoperi așa pe un ecran, ce se întâmplă în mintea fiecăruia, aici, în casa Domnului, în timp ce se cântă, în timp ce se roagă, în timp ce se predică, ne-ar apuca groaza. Ar fi ceva înspăimântător. Așa cum am spus că universul este înspăimântător, din fericire nu se întâmplă. Nu s-a întâmplat niciodată. Nici nu se va întâmpla în timpul vieții noastre. Dacă aș fi numai singur aici și n-ar fi nimeni și mi s-ar descoperi aici pe ecran, m-aș înspăimânta. Fără să vadă nimeni, fără să știe nimeni, absolut nimic. Dar să mai fie cineva. Dar să mai fie doi. Dar să mai fie 100 care să vadă. Vedeți cât de înspăimântătoare este prezența lui Dumnezeu și sfințenia lui Dumnezeu, despre care am auzit și la 1 Petru, că după cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată puterea voastră, în toată purtarea voastră, căci este scris, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt, căci este scris. Și ce este scris, este scris și rămâne. Acum, aici, imaginea asta de la tronul lui Dumnezeu este greu, este imposibil de înțeles de noi. Ni se dă o imagine ca să ni se comunice o realitate spirituală. Ceva ce s-a întâmplat în cer, vedeți că ni se spune, Fiul lui Dumnezeu a venit într-o zi și s-a înfățișat înaintea Domnului. Există zile în cer? Există zile și nopți în cer? Credeți că este noapte în cer? Dacă nu-i noapte, de ce scrie că într-o zi? Există o succesiune de zile? Există o succesiune a timpului? Când noi știm despre Dumnezeu că este fără început și fără sfârșit? Că nu va mai fi timp? Că timpul va dispare când Dumnezeu va face ceruri noi și un pământ nou? Este un mod de a ne comunica ceva ce se întâmplă în cer și noi nu putem să înțelegem decât în timp, într-o succesiune, așa cronologică a evenimentelor. De aceea ni se comunică în felul acesta. Exact cum s-a întâmplat acolo, nu știe nimeni. Și nici n-am putea înțelege absolut nimic dacă ni s-ar spune exact ce s-a întâmplat, ni se comunică în limbajul nostru. Ni se comunică în termenii noștri, așa cum putem noi să înțelegem. Apostolul Pavel a fost răpit în rai, în prezența lui Dumnezeu. Și spune, am auzit cuvinte. Am văzut lucruri, am auzit cuvinte care nu sunt îngăduite unui om să le rostească. Nu sunt îngăduite, nu că n-ar avea voie să le rostească, dar nu le poate. Deci nu sunt în natura omului aceste cuvinte. Nu există mijloace în natura omului cu putință să comunice realitatea care este în cer, în prezența lui Dumnezeu. Și nu vor exista mijloace decât realitatea aceasta o vom înțelege așa cum este într-o zi care urmează să vină, în cea mai glorioasă zi a istoriei, în cea mai importantă zi, care este numită Ziua Domnului. Ziua Domnului. Și despre Ziua Domnului sunt foarte multe profeții în Vechiul Testament și este descrisă această zi a Domnului. Ea poate să fie înspăimântătoare și va fi înspăimântătoare pentru cei mai mulți. Iată că El vine pe nori și orice ochi îl va vedea și cei ce l-au străpuns. Și toate semințiile pământului se vor boci din pricina lui. Și spune Ioan, da, amin, confirmat, întărit, pecetuit de Dumnezeu. Nu se poate schimba asta. Toate semințiile pământului se vor boci din pricina lui, la venirea lui. Însă, tot la venirea lui, vor fi unii puțini. Cei chemați, cei aleși, cei răscumpărați prin jertfa Domnului Iisus Hristos, care se vor bucura de venirea Domnului și care vor fi luați și vor fi totdeauna cu Domnul, vor fi răpiți, schimbați într-o clipă. Și spune Apostolul Ioan, acum suntem copii ai lui Dumnezeu, ce va fi? Nu s-a arătat încă. Dar știți ce va fi acolo în ceruri? Ceea ce este acum. Dar noi nu știm acum și nici Iov nu știa. Dar ce va fi? Ceea ce vom vedea? Nu s-a arătat încă. Dar știm că atunci când se va arăta El, îl vom vedea. Și îl vom vedea față în față. Și atunci și noi vom fi. Nu știm ce va fi, dar atunci și noi vom fi ca El. Atunci vom înțelege toate lucrurile. Apostolul Pavel spune, acum cunosc în parte, dar atunci voi cunoaște deplin, așa cum și eu am fost cunoscut pe deplin. Întâlnire în cer, o întâlnire în cer. Fiii lui Dumnezeu au venit înaintea lui Dumnezeu și a venit și Satana în mijlocul lor. Și acum avem o imagine, toți, în minte, pentru că aceste două capitole sunt narrative, descriu acțiuni. Toți ne imaginăm o întâlnire, un for special acolo înaintea lui Dumnezeu și nu citim că ar spune ceva sau ar fi spus ceva fiului lui Dumnezeu. Nici nu era important pentru noi asta, dar știm că fiii lui Dumnezeu au slujba să laude pe Dumnezeu tot timpul. Și probabil că acolo, în mijlocul laudelor, că Biblia ne spune că Domnul locuiește în mijlocul laudelor lui Israel, dar în ceruri, cu atât mai mult, Dumnezeu locuiește în mijlocul laudelor. Ei ziceau și cele patru făpturi vii și mulțimile care erau în ceruri, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Dumnezeul nostru. Și se închinau înaintea celui ce stă pe scaunul de domnie și aruncau coroanele înaintea celui ce stă pe scaunul de domnie. Și ne gândim că așa ceva făceau fiii lui Dumnezeu, însă Satana care a venit, el era străin de asta, de închinarea adusă Domnului, de proslăvirea lui Dumnezeu și el e în stare de cu totul alte lucruri, străine de cer, străine de Fiul lui Dumnezeu și vine și strecoară, și strecoară răul. Și începe conflictul. E un incident aici care declanșează conflictul care se va întâmpla pe pământ. Intruziune. Au numit intruziune în ce privește pe Satana. A venit și Satana în mijlocul lor. Și să știm că întotdeauna se poate întâmpla lucrul acesta și de regulă, cu cât o comunitate este mai mare, cu atât probabilitatea este mai mare ca să vină și Satana în mijlocul lor. Doi sau trei mai ușor reușesc să aibă părtășie decât 200 împreună. 200 de oameni împreună destul de greu reușesc să aibă, depinde de cine e în față și de cât reușesc să se motiveze, depinde de starea cu care vine fiecare, dar ca 200 de stări să se potrivească, probabilitatea este mult mai mică decât ca două stări să se potrivească, nu? Ca două stări să potrivească, probabilitatea ar fi de 50%. Că poate să vină unul într-o stare nepotrivită și celălalt într-o stare potrivită. Și atunci probabilitatea e de 50%, dar din 200, ca 200, ca acolo să avem probabilitate de 50%, trebuie ca 100 din ei să vină într-o stare bună la casa lui Dumnezeu. Deci probabilitatea scade, scade rapid. Posibilitatea ca Satana să fie prezent acolo crește, cu cât mulțimea este mai mare. Posibilitatea ca să influențeze și să introducă tot felul de gânduri rele acolo, nu citim în cartea lui Iacov, n-am citit. Dacă intră în mijlocul vostru unul îmbrăcat în felul acesta, cu un inel de aur, cu o haină strălucitoare, voi puneți ochii pe el și dați cel mai bun loc din adunarea voastră. Dacă intră un sărac îmbrăcat prost, și pe ăsta puneți ochii. Nu, că și sare în ochi, și primul și al doilea. Dar facem altceva cu ăsta pe care am pus ochii, pe ăsta îl băgăm acolo, la colț undeva, pe ultima bancă, tu șezi, stai acolo jos, la picioarele mele, dacă am putea să-l dăm afară, să scoatem, să ne scăpăm cât mai repede de prezența asta stânjenitoare. Poate că nici nu miroase prea frumos, spunea Jim Simbala despre un travestit care a intrat în biserica lor în timp ce el era la învon. Ce, acolo în Brooklyn, în New York, unde știți ce se întâmplă în marile metropole ale lumii și ce fel de oameni ciudați, ce ciudățeni umblă pe stradă și încep să apară și pe aici, pe la noi. Și și-o dat seama de la început când s-au apropiat, și-o dat seama că e bărbat, era îmbrăcat, era o femeie cu rujat și cu haine de femeie și de, era bărbat și puțea, cum zicem noi aici, ca hoitul. Și venea către Anvon și toată lumea era înspăimântată acolo în biserică. El venea pe culoar și se apropia de Anvon și mai avut situații dificile în biserică în care intrau tot felul de personaje în clădire, fiind într-un loc rău famat. Era și flamat locul acela și mi-a scos pormoneul să scot $20, că bănuiam că asta vrea. Pentru asta au venit să ducă să-și mai cumpere niște droguri. Și pentru asta intră oriunde și face orice, că nu mai poate să stea fără droguri. Și omul acela a spus, nu-mi trebuie banii tăi. Și m-am băgat banii rușinat înapoi. Și în momentul acela am simțit o milă, cum n-am simțit niciodată pentru cineva. Și m-am dus și l-am luat în brațe. Pe omul ăsta, pe ciudatul ăsta. Și a început să plângă și plângea pe umărul meu acolo în biserică. Și așa s-a întors acel om la Dumnezeu. Dar cine e dispus să facă așa ceva? Cine ar face? Nici el n-ar fi făcut-o. Duhul Domnului a făcut-o în el și a produs schimbarea aceasta. Sunt mulți intruși și vor fi mulți intruși în casa lui Dumnezeu, în adunarea fiilor lui Dumnezeu, mulți stăpâniți de diavolul și de puterea întunericului. Ce facem noi? Fiul lui Dumnezeu nu l-a dat afară. Mă gândesc că puteau să-l certe, spune, ce cauți aici? Stai acolo la ușă. stai la picioarele noastre. Cred că aveau și putere asupra lui, așa cum era el blestemat și cum este și astăzi. Și totuși era acolo, nici Dumnezeu nu-l izgonește de acolo și stă de vorbă cu el. Urmează interogare. Domnul a zis Satanei. Interogare a Satanei. Și Domnul are dreptul să facă lucrul acesta. Probabil că era singurul care avea dreptul să facă lucrul acesta. Domnul a zis Satanei. Și este singurul căruia în final toți oamenii vor da socoteală. Inclusiv Lucifer, inclusiv Satana, în final va da socoteală lui Dumnezeu. În Apocalipsa 20 citim că a fost trimis un înger puternic care l-a prins pe Satana și l-a legat cu un lanț și l-a băgat în fântâna adâncului și a pus un capac peste ea și a pecetluit fântâna adâncului pentru 1000 de ani. Deci are Dumnezeu putere, va da socoteală și Satan înaintea lui Dumnezeu și iată că și pe parcursul istoriei trebuia să dea socoteală și noi trebuie să dăm socoteală lui Dumnezeu pe parcursul vieții. În anumite împrejurări ne cere Dumnezeu socoteală de ceea ce facem, dar mai mult decât atât, în final vom da socoteală de tot. Vom da socoteală de tot. Care a citit novela Alexandru Lăpușneanu, vă aduceți aminte ce spunea Lăpușneanu pe patul de moarte, când și-a dat seama că a fost otrăvit de propria lui soție și că nu mai are mult de trăit? Ai să dai seama, Doamnă, cui? El urma să moară în câteva minute. Ai să dai seama, Doamnă, și domnii țării românești și ai țărilor, principatelor române, aveau credință în Dumnezeu acești oameni, știau de judecata lui Dumnezeu, știau că va fi o judecată, știau că oamenii vor da socoteală înaintea lui Dumnezeu de binele sau răul pe care îl vor fi făcut. Satan a zis Domnului, de unde vii? Domnul a zis Satanei, de unde vii? Și Domnul i-a spus și lui Adam în grădina Edenului, unde ești? Domnul este cel care pune întrebări. L-a întrebat pe Iuda, cu o sărutare, vinzi tu pe fiul omului? El are dreptul să pună întrebări și noi avem obligația să răspundem la întrebările Domnului. Noi suntem ființe morale responsabile și toți vom da socoteală înaintea lui Dumnezeu, cum citim și în cartea Romani, în capitolul 14. Fiecare din noi are să dea socoteală de el însuși înaintea lui Dumnezeu. Despre versetul ăsta, eu știu așa o istorie interesantă, că tatăl meu a fost la fratele Dumitrescu, unii vă aduceți aminte de el, el făcea tablouri cu versete biblice, picturi așa din natură, și scria câte un verset, ce verset vrei tu? Mergeai la el și spuneai ce verset să scrie, îți alegeai și ce pictură vrei și îți făcea tablou. Mai și scria, dacă ați fost la Poplaca, ați văzut pe perete acolo niște tablouri din rămate cu fondul negru și scris cu galben, cu auriu. Și câteva versete au scris pentru biserica din Poplaca și unul dintre ele era și acesta. Fiecare din noi are să dea socoteală de el însuși înaintea lui Dumnezeu. După ce s-a renovat biserica, era totul alb, acum frumos, și unde punem tablourile, ce facem cu ele? Și aici nu se potrivește, acolo nu se potrivește, acolo nu se potrivește, nu se mai potriveau nicăieri. Și în special tabloul ăsta nu se potrivea nicicum, nicăieri. Că fiecare din noi are să dea socoteală de el însuși înaintea lui Dumnezeu. Și fratele Titi nu știa cum să rezolve problema asta și a zis, las că o rezolv eu. Și am vorbit cu fratele Pavel și am măsurat și am pus cu ele acolo în perete unde se potriveau. Și într-o sâmbătă ne-am dus la Poplaca, nu era nimeni acolo, am descuiat biserica și am pus tablourile. Și spre mirarea lor, când au venit duminică la biserică, tablourile erau la locul lor și se potriveau. Toate se potriveau. Dacă ar fi fost după ei, nu se mai potrivea niciunul. Că nouă nu ne place să dăm socoteală. De asta nu se potrivește. Nu mai găsim loc pentru așa un verset, nu mai are loc în inima noastră, nu se mai potrivește cu mentalitatea, nu se mai potrivește cu filozofia, nu se mai potrivește cu teologia de astăzi, nu se mai potrivește cu închinarea de astăzi, nu se mai potrivește cu realitățile culturale de astăzi, nu se mai potrivește. Și atunci dăm deoparte, altarul lui Dumnezeu nu se mai potrivește. Am văzut în Siria, acolo în Damasc, am văzut unul, ăsta e, uite, mare, frumos, altfel, ăsta, altarul ăsta vechi de bronz. Știți ce a spus împăratul când a venit din Damasc, O dat comandă preotului, marelui preot, l-a și făcut, era gata când s-a întors. Scrofulos, la datorie, cum zicea. Cum îl cheamă? Dramaturgul nostru mare, Caragiale, scrupulos la datorie. Și întreabă marele preot când a venit împăratul, dar cu altarul de bronz, cu altarul de aramă, ce să fac? Știți ce a spus? Nu-mi pasă de el. Nu-mi pasă de el, de altarul de aramă. Dar ce să facem cu cuvântul ăsta? Dar cu celălalt? Dar cu celălalt? Ce să facem cu mare parte din Scriptură? Și știți ce spun mulți din bisericile de astăzi? Așa, implicit, nu explicit. Nu-mi pasă, nu mă interesează ce-i cu asta. Nici cu asta, nici cu asta. Până acolo încât unii se gândesc chiar să rescrie Biblia într-un alt fel, care să se potrivească. 4. Îngânfare, versetul 7, partea a doua. De unde vii? Satan a răspuns Domnului de la cutreierarea pământului și de la plimbarea pe care am făcut-o pe el. Puteți să vă imaginați așa un răspuns înaintea lui Dumnezeu, înaintea Creatorului tuturor lucrurilor, înaintea celui atotputernic, puternic, înaintea celui de trei ori sfânt, înaintea celui, înaintea căruia ca toți cu fețele la pământ și toate făpturile din cerii se închină, el răspunde cu sfidare, așa, cu înfruntare, cu îngânfare. De la cutreierarea pământului și de la plimbarea pe care am făcut-o pe el, de acolo vin. Așa a răspuns și Cain. Și știți ce spune despre Cain? Că era de la cel rău. Semăna. Cain era după chipul și asemănarea diavolului, acum pentru că a intrat răul în el. Nu se mai feria de rău și a mers din rău în mai rău și a ajuns fugar pe pământ. Unde-i fratele tău? Ce, sunt eu păzitorul fratelui meu? Și răspunde lui Dumnezeu, așa, Dumnezeu te întreabă, unde-i fratele tău, tu știi exact unde-i? Păi mai avea Cain vreun fel de credință, au avut vreodată vreun fel de credință. Ce, sunt eu păzitorul fratelui meu? Tu știi cu cine vorbești? Cu Creatorul care știe tot, care vede tot, care poate tot, de care nimic nu este ascuns și te întreabă, unde-i fratele tău? Ce, sunt eu păzitorul fratelui meu? Înfruntă pe Dumnezeu cu sfidare, cu îngânfare. Ce ai făcut? Glasul sângelui fratelui tău strigă către mine. Și continuă Cain cu același limbaj, cu aceeași stare, așa cum și Satana o face înaintea lui Dumnezeu. Pedeapsa pe care mi-ai dat-o e prea grea pentru mine. N-ai dreptate. Deci, cutremurător ce se întâmplă astăzi. Și cum răspund mulți creștini și ce reacție au mulți care se numesc creștini, care sunt bisericile noastre, când sunt confruntați de Dumnezeu și de cuvântul lui Dumnezeu. Nici nu ne putem imagina cum răspund foarte mulți dintre ei. Păi aici, uite aici era. Era în partea asta la altă, corul. Și era pianul ăsta, era acolo. Și când a fost o persoană confruntată cu păcatul și cu o stare rea, și ce-a spus? Dar voi cine sunteți voi? Voi sunteți papa de la Roma? Aici, în biserică, un caz numai. Îngânfare. Mândria merge înaintea căderii. Nu putea să vorbească altfel. Asta era natura lui acum. Nu putea să facă bine, nu putea să smerească, nu putea, nici cum nu putea și nici cum nu poate. Pentru că din îngânfare a căzut. Mă voi sui, voi fi ca cel prea înalt. Dar smerenia merge înaintea slavei și de aceea Scriptura ne spune, smeriți-vă înaintea lui Dumnezeu, ca la vremea lui el să vă înalțe, pentru că Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Și aici parcă nu-i chiar împotriva Dumnezeu, împotriva lui. Că dacă ar fi fost direct așa împotriva lui, nu i-ar fi acceptat cererile. El face niște cereri, așa, nici n-am putea să le calificăm. De să vii să ceri lui Dumnezeu, să dea un om pe mâna ta, să faci ce vrei cu el. Un om care nu merită așa ceva, care nu a făcut nimic vrednic de moarte, cum scrie și de Pavel, omul acesta nu a făcut nimic vrednic de moarte și să cere așa ceva și Dumnezeu să accepte să-ți dea așa ceva, ce târg. 5. Ilustrare a dreptății pe pământ, am numit versetul 8. Domnul a zis Satanei, acum dacă te-ai plimbat pe pământ, dacă ai cutreierat pământul tot și dacă te-ai plimbat, ce ai văzut? Ai văzut ceva? Ai văzut ceva frumos pe pământ? Ai văzut vreun sfânt? Ai văzut pe vreunul care slujește lui Dumnezeu? Ai văzut pe robul meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ. Este un om fără prihană, curat la suflet, care se teme de Dumnezeu și se abate de la rău. L-ai văzut pe robul meu Iov? Și parcă Satana nici nu vrea să vorbească despre asta. Și chiar îl acuză pe Iov, până la urmă și îl acuză și pe Dumnezeu. În același timp, că e privilegiat. Nimeni nu slujește pe Dumnezeu dezinteresat. Fiecare are un interes în ceea ce face. Nu e niciun prânz gratuit, nu? Cineva o plătit sau plătește undeva. Trebuie plătit totul. Dreptatea pe pământ ilustrată în robii lui Dumnezeu. Ai văzut pe robul meu Iov? Oare astăzi, când nelegiuirea s-a înmulțit pe pământ, când zile din urmă se va înmulți fără de legea? În zile din urmă, dragostea celor mai mulți se va răci. Deci fără de legea se înmulțește, dragostea se răcește și scade. Și cum ar veni pentru noi mesajul din Apocalipsa 2, începând cu versetul 1, către biserica din Efes, ți-ai părăsit dragostea de la început. Am împotriva ta lucrul acesta. Oare l-are Domnul și împotriva noastră? Ce credeți? Dacă ne-ar scrie o epistolă astăzi nouă, are Domnul lucrul acesta, cel puțin, împotriva noastră? Eu spun 100%. Că ne-ar scrie că are împotriva noastră. Am ceva împotriva ta că ți-ai părăsit dragostea de la început. Păi se vede lucrul acesta, se simte. De o generație încoace se vorbește de răceala comună a credincioșilor. Ce paradox. Răceala comună a credincioșilor. Când Apostolul Pavel îi scrie lui Timotei, să înflăcărezi darul care este în tine și care ți-a fost dat prin punerea mâinilor de către ceata presbiterilor. Înflăcărează darul care este în tine. Dacă ai fi rece sau în clocot, dar dacă cineva a fost în clocot, se ajunge rece, asta e o tragedie. Dacă cineva a fost rece tot timpul, există speranță ca să ajungă în clocot. Dar dacă s-a răcit, dacă a fost în clocot și a ajuns rece, e ca sarea care și-a pierdut gustul, nu mai bună de nimic, aruncată și călcată în picioare de trecători. Ilustrarea dreptății pe pământ. Totuși mai sunt oameni ai lui Dumnezeu, sunt copii ai lui Dumnezeu, cred, despre care Dumnezeu poate să spună și astăzi, ai văzut pe robul meu? Ai văzut pe omul lui Dumnezeu? Omul lui Dumnezeu a venit aici. Era cunoscut de cei din cetate. Omul lui Dumnezeu a venit aici. Văduva spune, acest om al lui Dumnezeu tot trece prin cetatea noastră, să-i facem o cameră sus unde să se odihnească, să punem o masă, un scaun, un sfeșnic acolo, să facem ceva pentru omul lui Dumnezeu. Lui Timotei spune Apostolul Pavel, tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri. N-ați vrea să fiți un om al lui Dumnezeu? Ce frumos ar fi! Să se laude Dumnezeu cu noi în cer, să ilustreze dreptatea pe pământ aici. E un om fără prihană și curat la suflet. Un om fără prihană și curat la suflet. Curat înăuntru și curat în afară. David zice, omul după inima lui Dumnezeu, dacă mă vei cerceta, dacă mă vei încerca noaptea, nu vei găsi nimic. Acesta era omul după inima lui Dumnezeu. Căci ceea ce-mi iese din gură, aceea și gândesc. Dar, din păcate, astăzi oamenii vorbesc politicos și frumos, dar fals, ipocrit, prefăcut. V-am spus că am stat de vorbă cu păstor și am zis, eu v-am spus tot ce e în inima mea. Dacă ceva n-am spus, nu-i pentru că n-am vrut, poate că am uitat. Dar dacă mi-aduc aminte și aia, vă spun, puteți să faceți la fel acum? Și-a pus capul jos. Și a ridicat. Zice, nu. Nu poate să facă la fel. Păstor, conducător de biserică, tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri și apucă dreptatea, dragostea, mila, credincioșia, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. Păi dacă unui om poți să-i spui că nu poți să zici așa, oare înaintea lui Dumnezeu, dacă Dumnezeu te întreabă, ce o să răspunzi, ce o să spui? Cum ai intrat aici, fără haină de nuntă? Ce-o spus? A muțit. Și-a venit sentința. Luați-l și aruncați-l în întunericul de afară. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. În conflictul acesta cosmic în care suntem prinși cu toții, nu-i de glumit cu nimic. Era o cântare, tot auzeam pe tatăl meu cântând cântarea asta, nu glumi cu al tău suflet, ci s-a spus de atâta ori. Nu glumi cu al tău suflet. E o problemă de viață și de moarte. Este cel mai serios, cel mai important mesaj pe care cineva poate să-l audă vreodată, Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Dar și cel mai puternic este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Cine-l ia așa, ca vestea bună venită din partea lui Dumnezeu pentru un om condamnat la moarte. Care ar fi vestea bună? Eliberarea, nu? Grațierea. S-a plătit pentru tine, ești eliberat, dar pe cauțiune. Eliberat pe cauțiune. Du-te și să nu mai păcătuiești. Iată că te-ai făcut sănătos. Du-te și să nu mai păcătuiești ca să nu se întâmple ceva mai rău. 6. Impietate. Versetele 9 la 11. Impietate înseamnă dispreț față de lucrurile sfinte. Profanare a lucrurilor sfinte. Și vedeți cum merge Lucifer din rău în mai rău în discuția aceasta? Satan a răspuns Domnului, oare degeaba se teme Iov de Dumnezeu? Nu l-ai ocrotit tu pe el, casa lui, tot ce e a lui? Ai binecuvântat lucrul mâinilor lui și turmele lui acoperă țara. Dar întinde-ți mâna și atinge-te de tot ce are și sunt încredințat că te va blestema în față. Din păcate sau din fericire, Satan nu este atotștiutor. Și pentru că nu e atotștiutor, el și pentru că e căzut, și pentru că e întinat, și pentru că e întunecat, mereu trage concluzii greșite. Adică observă realitatea, însă interpretarea realității este una greșită, pentru că mintea lui e întunecată și nu poate să o interpreteze. Dacă ar interpreta corect realitatea, ar fi o posibilitate să ajungă la pocăință. Și să ajungă la iertare și să ajungă la mântuire. Însă știm că asta este o imposibilitate. Există un curent care se numește universalism și sunt creștini care susțin asta și scriitori care susțin asta că până la urmă, și sunt preoți și pe aici, pe la noi, destui care predică asta, că până la urmă toți, îi va duce Dumnezeu pe toți în locul de odihnă și în locul de verdeață. Și pe cel spânzurat îl va duce acolo, că după ce va sta o vreme și va suferi în iad, Dumnezeu care e milostiv și bun și îndurător va zice că e destul atâta și încet, încet îi ușurează chinul de acolo din iad și îl mută și îl trece o vamă, două, șapte până când îl duce și pe el în locul de odihnă și în locul de verdeață. Și la noi și în bisericile noastre sunt universaliști, ei nici nu știu că sunt universaliști, că nu au citit ei și nu-s documentați în privința asta, dar Duhul circulă și erezia circulă și ia tot felul de forme și mă oprește odată cineva cu ani în urmă și spune, vezi ce scrie în Evanghelia după Ioan acolo, când voi fi înălțat de pe pământ, voi atrage la mine pe toți oamenii, vezi ce scrie acolo, toți vor fi mântuiți, pe toți oamenii. Că va fi un univers, parcă nu, ca oameni așa ne-ar place, nu? Dar nu le-ar place celor mai mulți oameni, nu le-ar place în împărăția lui Dumnezeu. Ar fi tot conflict și acolo dacă Dumnezeu ar face asta. V-ați imaginat asta? Că îi zici până la urmă, păi, de ce mă privește pe mine, Doamne, să meargă și ucigașul, să meargă și proxenetul, să meargă și să meargă toți acolo în ceruri, dar să fiu și eu. De să fie toți acolo în cer, să fie bine pentru toți. Păi nu-i. Că nu-i bine pentru ei aici, cum să fie în cer? Vedeți, îi vedeți să vină la biserică? Îi vedeți aici să vină să pocăiască, să se întoarcă la Dumnezeu, să-și plângă păcatele? Păi cum le-ar fi bine în prezența sfințeniei lui Dumnezeu? Cum le-ar fi bine dacă nu-i bine aici? Unde experimentăm doar ceva din sfințenia lui Dumnezeu? Deci ar fi chin similar cu al iadului pentru ei să fie duși în rai. Că lor le place iadul de aici de pământ și vor ajunge în iadul cel veșnic. Și 7, îngăduință, 12-a, răspunsul Domnului. Domnul a zis Satanei, iată, îți dau pe mână tot ce are. Am scris eu acolo limitată, îngăduință limitată. Dumnezeu îngăduie răul, îngăduie manifestarea răului, îi îngăduie lui Satan să lucreze pe pământ, îi îngăduie să se plimbe pe pământ, să cutreiere pământul, ar putea să-l oprească. Și totuși îi îngăduie lucrul acesta, însă îngăduința este limitată. Îți dau pe mână tot ce are, numai asupra lui să nu întinzi mâna, îi pune limită. Și aici este minunea că Dumnezeu pune limită răului. Nu elimină răul, dar îl limitează. Nu elimină necazul, nu elimină strâmtorarea, nu elimină prigoana, dar îi pune limită. 1 Corinteni 10:13, nu v-a ajuns nicio ispită sau nicio încercare care să nu fie potrivită cu puterea omenească. Dumnezeu care e credincios nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, dar până acolo poate să îngăduie. Dacă trebuie, spune Apostolul Petru, e mai bine să suferiți pentru că faceți binele decât pentru că faceți răul. Dacă trebuie. Și dacă trebuie, Dumnezeu îngăduie. Și îngăduie răul și îngăduie lui Satan să se atingă de tot ce avem și poate să ne ia tot într-un ceas, într-o zi, poate să ne ia tot, așa cum i-a luat lui Iov tot. Ce vom face atunci? Cum vom răspunde atunci? Ne vom mai închina lui Dumnezeu în ziua aceea? După ce s-au întâmplat toate aceste lucruri, ce o să vedem, spune că Iov și-a sfârșit mantaua, și-a pus țărână în cap și s-a închinat Domnului și apoi a vorbit. Gol am ieșit din pântecele mamei mele și gol mă voi întoarce în sânul pământului. Domnul a dat, Domnul a luat, binecuvântat să fie numele Domnului. Îl recunoaște pe Dumnezeu prezent în toate, chiar și în lucrarea diavolului destructivă. I-a luat tot ce a avut. Putea să întrebe 1000 de lucruri Iov acum. De ce mi l-a luat? Cum mi l-a luat? Dar ce am făcut ca să mi le ia? Care-i vina mea în toate astea? Vor urma toate întrebările acestea mai târziu. Însă, în momentul acesta, punctul culminant al încercărilor, când și fiii lui și fiicele lui, toți au murit printr-o întâmplare năpraznică, nu mai avea ce să piardă. Era lucrul cel mai de valoare pe care îl avea familia, copiii lui, cei 10 copii și aceștia s-au dus și atunci își sfâșie haina, semn că inima lui a fost sfâșiată, dar recunoaște și acolo prezența lui Dumnezeu în toate acestea. Iov n-a păcătuit deloc cu gura lui înaintea Domnului. Asupra lui să nu întinzi mâna. Dumnezeu nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre. Împreună cu ispita a pregătit și mijlocul ca să ieșiți din ea și să o puteți răbda. Ați auzit vorbindu-se de răbdarea lui Iov. Era un mijloc pregătit de ieșire pentru Iov? Era. Știa Iov? Nu știa, dar credea. Credea că este, pentru că a binecuvântat pe Domnul în cele mai grele momente din viața lui. Și mijlocul de ieșire era, însă suferința trebuia îndurată. Au pregătit mijlocul de ieșire ca să o puteți răbda. Și ați auzit vorbindu-se de răbdarea lui Iov. Și fiți și voi îndelung răbdători până la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Și Iov răbdă până la venirea Domnului. Atât au răbdat Iov. Domnul a răspuns lui Iov din mijlocul furtunii și a zis, asta a fost venirea Domnului pentru Iov și venirea Domnului va fi și pentru noi și până atunci trebuie să răbdăm. Și atunci Dumnezeu l-a ridicat, nu a mai avut nevoie să răbde, pentru că asta l-a dus pe Iov la o smerenie și mai profundă și la o pocăință și mai profundă, cauzată de o cunoaștere mai profundă a lui Dumnezeu. Vedeți ce se întâmplă paradoxal? Cunoașterea lui Dumnezeu, cu cât crești în cunoașterea lui Dumnezeu, trebuie să crești în pocăință. Că nu se poate altfel. Dacă nu e altă cunoaștere, nu e o cunoaștere reală a lui Dumnezeu, pentru că cu cât crești în cunoașterea lui Dumnezeu, cunoști că Dumnezeu e sfânt și tu ești același om păcătos și poate îți dai seama că ești mai păcătos decât înainte, pentru că cunoașterea lui Dumnezeu descopere opusul în noi, în conflictul acesta, descopere răul din noi și descopere în tine rele de care erai inconștient înainte de a ajunge pe un alt nivel al cunoașterii lui Dumnezeu. Și tocmai lucrurile cele mai grele, cele mai rele, cele mai mari nenorociri au dus la creșterea în cunoaștere a lui Iov. Urechea mea a auzit vorbindu-se despre tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. Consecința de aceea mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și în cenușă. Și în cei din urmă ani ai lui, Dumnezeu i-a dat lui Iov mai mult decât ce avusese înainte. Vedeți cum merg lucrurile proporțional. Concluzia, îndepărtare. Îndepărtare de Dumnezeu. Și Satana a plecat dinaintea Domnului. Satana a plecat dinaintea Domnului. E trist lucrul acesta. Deci după, am zis, ce oportunitate, ce ocazie. Să fii înaintea lui Dumnezeu, să fii în prezența lui Dumnezeu, să fii în prezența sfinților lui Dumnezeu, să auzi cuvintele lui Dumnezeu, să fii părtaș cumva la închinarea pură care îi se aduce lui Dumnezeu acolo la scaunul lui de domnie și totuși să nu te afecteze niciun fel toate aceste lucruri. Să nu te schimbe în niciun fel și să pleci de acolo la fel de rău cum ai venit sau poate și mai rău, cu planuri diabolice în minte, mai rău decât ai venit. Și se întâmpla și asta. Să vă laud? Nu pot să vă laud, zice Apostolul Pavel, că vă adunați la oaltă ca să vă faceți mai răi și nu mai buni. Păi după modelul ăsta, așa funcționau o parte din biserica din Corint. Se adunau împreună și plecau acasă mai răi, mai îndârjiți, mai judecători, mai condamnau și mai mult, mai despărțiți, mai dezbinați, fiind toate felul, poate mai mândri, mai orgolioși. Iată-vă bogați, iată-vă sătui, iată-vă împărățind fără noi și măcar de a-ți împărăți, zice Apostolul Pavel, ca să putem să împărățim și noi, ăștia smeriți, împreună cu voi. Ce ocazii, ce oportunități. Și mă gândesc, veni Satana în mijlocul lor, la adunarea sfinților împreună, la adunarea bisericii împreună. Ce oportunități sunt acolo, ce ocazii. Să știi că Dumnezeu îți vorbește și să poți să răspunzi chemării lui Dumnezeu, să poți să fii transformat acolo în adunarea sfinților, acolo unde dă Domnul binecuvântarea și viața pentru vecie și totuși să nu te atingă nimic, să nu te influențeze nimic, să nu te determine nimic la a fi mai bun. Vă spuneam de un concert al Filarmonicii din Viena, a cântat Pasiunile după Matei, Patimile după Matei și o operă de amploare, operă religioasă, după Evanghelia după Matei și parcurge textul Evangheliei în muzică. Și când s-a terminat, toată sala era în picioare, au aplaudat cam 15 minute în continuu. Toți oamenii care au fost acolo, atât au fost de impresionați de desfășurarea aceasta, de prezentarea aceasta, mulți ani în urmă s-a întâmplat asta, și s-a mai întâmplat ceva acolo, la opera din Viena. Când au plecat de acolo acești oameni, au luat hotărârea ca timp de 2 săptămâni să fie mai buni. 2 săptămâni. S-a întâmplat ceva. Au luat hotărârea ca 2 săptămâni să fie mai buni. Acum, eu aș spune, noi n-auzim Pasiunile după Matei aici. N-avem un cor ca cel de la Viena, n-avem o operă ca cea de acolo, n-avem profesioniști cum iau ei acolo. N-avem ocaziile pe care le-au avut ei și ele erau foarte rare, rar s-a întâmplat așa ceva. Acum, cei care interpretează acum sunt altfel de oameni, nu mai sunt ca cei de atunci. Ăștia cred altceva și fac altceva, de aceea nici nu mai transmit ceea ce au transmis și ceea ce transmite Pasiunile după Matei de Bach. De aceea nici nu se mai produc rezultatele care sunt, deși e aceeași muzică. Cumva interpretată la fel, dar de alte persoane, cu altă inimă, și transmit alt mesaj, în loc să transmită mesajul Evangheliei, deși folosesc exact aceleași cuvinte. Însă, dacă s-ar întâmpla cu noi binele acesta, că venim aici, noi nu trebuie să luăm hotărârea să fim 2 săptămâni mai buni, numai 1 săptămână. Trebuie să luăm hotărârea ca 1 săptămână să fim mai buni. Care săptămână? Asta care urmează, că duminica viitoare venim, dacă venim. Dacă venim în fiecare duminică, e de ajuns să luăm. Unii o trebuie să ia la 2, alții trebuie să ia la 1 lună. Luna viitoare trebuie să fiu mai bun, că numai peste 1 lună o să mai vin aici, în locul acesta. Deci mă duc la biserică să încarc bateriile. Da? Poate fi și un loc de încărcat bateriile, dar poate fi și un loc de descărcat bateria aici. Și în care cineva să dea, când vă adunați împreună, unul are o cântare, unul are o poezie, altul are un îndemn, altul are un psalm, altul are un cuvânt în altă limbă, altul o tălmăcire, toate se facă pentru zidirea bisericii. Au plecat dinaintea lui Dumnezeu cu gânduri negre, așa cum au și venit să facă rău. Să plecăm altfel de aici, din casa lui Dumnezeu, să plecăm cu gânduri albe, cum spunea Vasile Voiculescu, cu gânduri bune, cu dorințe bune, cu orice dorință de bunătate care să ne însuflețească pe fiecare din noi, să plecăm transformați. E nevoie de o stare a inimii și de o rugăciune a inimii și să cerem lucrul acesta. Cum este rugăciunea inimii, o știți, nu? Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, ai milă de mine, păcătosul, dar spusă din inimă, așa cu convingere, pătrunși de realitatea aceasta, Fiul lui Dumnezeu, pe de o parte, Dumnezeu în sfințenia Lui și pe de cealaltă parte, eu, un om păcătos, nu pot să cer nimic altceva de la Dumnezeu decât să aibă milă de mine. Când a văzut Iisus noroadele, i s-a făcut milă de ele. Conflictul acesta va fi rezolvat într-o zi. Și Iov a intuit lucrul acesta, că într-o zi conflictul în care el este prins și pe care nu îl înțelegeau prietenii lui și încercau să-i dea tot felul de explicații filozofice, teologice, logice, în toate felurile, însă n-au reușit să-l convingă niciun fel și nici celălalt, Elihu, care a venit. Conflictul acesta se va încheia prin venirea Mântuitorului, prin venirea Răscumpărătorului. El va încheia și va pune capăt conflictului dintre bine și rău. El va birui răul pentru totdeauna. El va zdrobi carpul șarpelui. Știu și de că mi se va nimici carnea. Știu că Răscumpărătorul meu este viu și se va arăta la urmă pe pământ. Aici se va arăta Răscumpărătorul meu. Și de unde va fi? Nu poate fi de aici, de pe pământ. Trebuie să fie din slavă. Ce profeție, ce intuiție dă Dumnezeu lui Iov, se va arăta pe pământ despre întruparea Fiului lui Dumnezeu care va veni și va trăi în lumea asta în conflict și va lua tot răul și tot păcatul asupra lui și îl va pironi pe cruce. Și asta sărbătorim și la cina Domnului. La cina Domnului vestim moartea Domnului până când va veni El. Jertfa supremă. Iov aducea jertfe pentru fiii lui. Poate fiii mei au supărat pe Domnul și aducea ardere de tot. Și ca ardere de tot s-a adus și Fiul lui Dumnezeu pe sine însuși pe cruce. A purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față de păcat, să trăim pentru neprihănire. Pe cât mâncau, Iisus a luat o pâine și după ce a binecuvântat, a frânt-o și le-a dat zicând, luați mâncați, acesta este trupul meu. Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, li l-a dat și au băut toți din el. Și le-a zis, acesta este sângele meu, sângele legământului cel nou care se varsă pentru mulți. Adevărat vă spun că de acum încolo nu veți mai putea bea din rodul viței, nu voi mai bea din rodul viței până în ziua când îl voi bea nou în împărăția lui Dumnezeu. Va veni o zi când toate lucrurile vor fi noi, când totul se va înnoi, când va fi un cer nou și un pământ nou. Și în Apocalipsa 21, iată că eu fac toate lucrurile noi, inclusiv acest eveniment atât de important, cel mai important eveniment al bisericii, cina Domnului, participarea noastră la cina Domnului, cum spuneam și alteori, Evanghelia toată e aici. Cina Domnului este într-un fel o perpetuare a experienței botezului și a nașterii din nou, pentru că la botez noi am fost îngropați împreună cu El prin botez, și înviați împreună cu El la înnoirea vieții, să trăim o viață nouă. Moartea și învierea Domnului o mărturisim la botez și moartea și învierea Domnului o mărturisim și la cina Domnului. Deci cumva experiența convertirii noastre devine un fel de leitmotiv al vieții noastre și al practicii creștine prin participarea noastră la cina Domnului. Și asta o facem toată viața, până când va veni El. Atât de importantă și atât de bine au înțeles părinții bisericii și alții lucrul acesta, că ați auzit de cum îi spune la ungerea asta finală înaintea morții. E mirungere. Maslu. Ați auzit de maslu? Adică participarea, împărtășirea cu trupul și sângele Domnului Iisus Hristos e atât de importantă și dacă e cu putință, chiar și până în ultima clipă, în ultima clipă a vieții, în ultimele minute, înainte ca omul să treacă din viața asta, mai dă-i odată posibilitatea aceasta să se împărtășească cu trupul și sângele Domnului. Cât au înțeles ei și poate cât dispreț astăzi, unii disprețuiesc asta și spun, ce mai e și asta, nu mă interesează așa ceva. Disprețuiesc cina Domnului așa cum o avem o dată pe lună și nu participă. Unii stau acasă ani de zile și nu cer să li se ducă cina Domnului, nu simt nevoia de așa ceva. Tot felul de lucruri ciudate se întâmplă și special printre evanghelici. Multe lucruri ciudate și vă spuneam că nivelul de moralitate sau de imoralitate al evanghelicilor este mai mare decât al celor care nu merg la biserică deloc și nu se declară creștini. N-au nimic în comun cu învățătura creștină, cu biserica, cu nimic. Și sondaje de opinie făcute de George Barna, de institutul acesta de sondare a opiniei publice, care este un institut creștin, ei au făcut în mod obiectiv sondaj de opinie și au descoperit că evanghelicii care declară că sunt născuți din nou trăiesc în mai mare imoralitate decât cei care spun că nu merg la biserică și nu interesează absolut nimic. Știți de ce? Păi că Dumnezeu e bun, că noi suntem sub har, că Dumnezeu e dragoste și ne iubește și Dumnezeu va avea milă de noi de toți. Nu există evanghelie mai falsă decât asta și o înțelegere mai greșită și o răstălmăcire mai mare. Și ce se va întâmpla cu toți aceștia? Ei vor fi bătuți cu multe lovituri, pentru că sunt robii care au știut voia stăpânului, li s-au predicat, au știut-o și n-au făcut-o. Aceștia vor fi bătuți cu multe lovituri. Să mulțumim Domnului pentru pâinea care este trupul Domnului Iisus Hristos, care a fost zdrobit pentru fărădelegile noastre, cum spune profetul Isaia. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el. Prin rănile lui noi suntem tămăduiți, disprețuiți și părăsiți de oameni, om al durerii, obișnuit cu suferința, atât de disprețuit că ți întorceai fața de la el. Și noi nu l-am băgat în seamă. Dar el ne-a băgat în seamă că veni să caute și să mântuiască tot ce era pierdut. Sunt mulți oameni care suferă pentru că nu-i bagă nimeni în seamă. Ați întâlnit, nu? Ei vor să fie băgați în seamă. Să se știe de prezența lor peste tot pe unde merg. Cineva să recunoască prezența lor, să spună ceva, dacă ceva frumos, să spună despre ei, să-i laude cumva. Mare suferință că nu-i băgat în seamă. Spunea John Ortberg că ne chinuim, așa ni se duce mare parte din viață încercând să impresionăm pe alții. De ce să impresionăm? Ca să ne bage în seamă. Să observe cine suntem noi, să ne aprecieze, să spună ceva despre noi, să fim în centrul atenției și să descoperim după 30 de ani că cei pe care am vrut să impresionăm nici măcar nu erau conștienți de existența noastră. Vedeți câtă deșertăciune? Totul e deșertăciune și goană după vânt. Domnul a fost mirat de credința unora. Nici în Israel n-am găsit așa o credință. Păi, cu cât mai de preț este ca Domnul să ne bage în seamă. Domnul să ne observe, l-ai văzut pe robul meu Iov, Domnul să te bage în seamă. N-am găsit așa o credință nici măcar în Israel. Și Domnul i-a băgat în seamă pe cei cu inima zdrobită, pe cei cu duhul mâhnit. Asta era și asta este ceea ce așteaptă Dumnezeu.